Námořní objevy a mořeplavci. Část 17. Tento cyklus o mořeplavcích a jejich objevech se pomalu chýlí ke konci. Ale neobávejte se, ještě tak rychle to neskončí. Domnívám se, že jste se v něm vy, naši posluchači, dozvěděli o mnohých jménech, která jste dříve neznali, anebo jste si své znalosti oprášili. A právě proto jsou důvody, toto jsou důvody mých historicko-populárních cyklů. V minulé části jsem nedokončil povídání o jednom významném objevitelu, ale i konkvistadorovi, o Vaskovi Núñez de Balboovi. A tak se k němu dnes vracím, abych dokončil vyprávění o jeho neblahém osudu. Jenom připomenu to, co se dělo a co jsem říkal minulý týden. Indiáni zničili, a to doslova, španělské osídlení v San Sebastiánu. Nakonec však byli poraženi a město od Španělů naprosto vydrancováno a ponecháno svému osudu, takže naprosto zaniklo. Tehdy ovšem Vasco Núñez de Balboa slíbil, že založí jinde nové španělské sídlo a svůj slib splnil. Tím, že se svými vojáky nakonec přes silu domorodců porazil, ti byli nuceni utéci do úkrytu hluboké džungle, tedy alespoň ti, kdož přežili, nebo těch mnoho bylo pobyto, ale také tím, že osídlencům, kteří s expedicí pokaždé cestovali, slíbil založit nové sídlo, nové město, v krajině, kde jsou domorodci vlídnější a ke Španělům vstřícnější. Balboa se i se všemi svými lidmi přesunul do oblasti Darién a skutečně zde založil nové sídlo, které pojmenoval Santa Maria la Antigua del Darién. Ještě v průběhu výstavby sídla se setkal s kazikem, tedy náčelníkem místních domorodců, a vyjednal pro obě strany výhodný mír a klid. Tím si získal naprostou důvěru svých společníků a naopak ti začali nenávidět dosavadního vůdce expedice Fernándeze de Encise, který, co by vůdce expedice, sám sebe jmenoval do funkce starosty nového sídla, tedy Santa Maria. A tady přišla chvíle pro Balbou a politiku. Abychom jasněji chápali, jakým způsobem a proč Balboa postupoval, musím to vysvětlit poněkud podrobněji. Vůdce expedice, neoblíbený, násilnický a krutý Fernández de Encisa, nyní kontroloval území jinde, ve Veraguji, tedy za na západ od zálivu Urasabá. Jenže jeho mandát byl nelegitimní, neboť dle tehdejšího tamního španělského práva to bylo jinak. De Enciso jmenoval svým zástupcem Alonza de Ojeda a tím byl i starostou nových sídel, tedy Alonso de Ojeda. Jenomže Alonso de Ojeda nebyl jmenován guvernérem celé oblasti králem a jeho radou, nýbrž odstavil od násilním legitimního guvernéra, kterým byl Diego de Nicuesa, tedy nikoliv de Ojeda. No, mlelo se to tam pěkně. A Balboa toho využil a obžaloval de Encisa z neplatného uzurpování moci. Balbovoji příznivci de Encisa zatkli a uvěznili. Poté byla v novém sídle ustanovena mnohem otevřenější vláda. Nejdříve ale všichni osadníci, a mezi tím se sídlo Santa Maria měnilo na město, takže jich tam bylo poměrně mnoho, učinili pro tuto oblast a dobu něco nevídaného. Zvolili si místní shromáždění, tedy něco jako místní radu, a bylo to poprvé v historii celé Americe. A teprve toto demokraticky zvolené shromáždění mohlo zvolit starostu. A jelikož se členové lidového shromáždění, jak se tato rada tehdy nazývala, obávali, aby opět nedošlo jednotlivcem, byť zvoleným většinou k uchopení absolutní moci, zvolilo toto lidové shromáždění starosta města hned dva. Jakéhosi Martína Samudia, o němž nic víc nevíme, a jako druhého právě Vasca Núñez de Balboa. Ale to ještě nebyl konec všem politickým a mocenským patálím. Krátce po této volbě, a znovu zdůrazňuji, že to byla první demokratická volba na celém americkém kontinentu, připlula k městu Santa Maria flotila lodí vedená Rodrigo Enrique de Colmenarasem. A bylo zle. Colmenaras měl totiž úkol od krále, aby nalezl guvernéra de Nicuesu, který o sobě nepodával do Španělska žádné předepsané raporty a eventuálně mu pomoci. De Nicuesa však na severu Panamy čelil velkým problémům. Vedl dlouhou, krvavou a neutuchající válku s místními kmeny a proto mu měl de Colmenares poskytnout i vojenskou pomoc. Když se tento královský vyslanec dozvěděl o tom, co se v Santa Marii dělo, snažil se přesvědčit osadníky, aby se podrobili autoritě guvernéra de Nicuesy, protože jejich země byla pod jeho jurisdikcí. Enrique de Colmenares nabídl lidovému shromáždění, aby ze svého středu vybralo své dva zástupce, kteří by cestovali s jeho flotilou ke guvernérovi a nabídli mu autoritu nad svým městem. Těmito dvěmi zástupci byli Diego de Albites a Diego de Corral. Nic víc o těchto dvou zástupcích známo není. Colmenaresova flotila doplula k městě Nombre de Dios, které v roce 1510 založil právě Diego de Nicuesa, a tam našel Colmenares guvernéra těžce zraněného s pouze několika muži, kteří přežili poslední bitvu s domorodci. Z flotily se vylodila spousta vojska, dostihla indiány ukryté v džungli a zmasakrovala je. Když byl guvernér ošetřen a jeho stav se zlepšil, slyšel o Balboových činech, ale i o jeho úspěšném jednání s náčelníkem domorodců Sémaka, o jeho štědrosti, kdy předával Španělům pro Indiány nepotřebné zlato v poměrně velkém množství a tím pádem i o bohatství Balbou založeného města Santa Marie. I přes svá zranění guvernérovi de Nicuesovi oči jen zasvítili, když slyšel o zlatě a bohatství. Okamžitě prohlásil, že jakmile opět obnoví svou kontrolu nad oblastí, tedy i nad Santa Mariou, okamžitě Balbou potrestá, protože jeho činy považoval za snahu o podrytí své autority v celém kraji. Byl to zřejmě nadutý hlupák, ale o tom se historické materiály nezmiňují, to je pouze moje domněnka z následujících událostí. Jakmile se guvernér de Nicuesa uzdravil, nalodil se na flotilu a vyplul s ní k Santa Marii. Jenomže, a nyní zde máme jeden velice důležitý fakt, ještě před rozhodující bitvou s domorodci se proti guvernérovi zvedla opozice. Místní, osadnická opozice, která tvrdila, že je špatným guvernérem, ale i špatným člověkem. De Nicuesa všechny rebely pochytal a zavřel do vězení. Jenže když indiáni město později dobili, pustili na svobodu všechny zajatce guvernéra, protože věděli, že bojují za stejnou věc jako oni, tedy o svržení a zničení neoblíbeného člověka guvernéra. Jeden z vězněných a indiány osvobozených Španělů, jmenoval se Lope de Olano, ani o něm nic bližšího už není známo, ujel na menší lodi do Santa Marii dříve, nežli tam doplula flotila a varoval obyvatele a osadníky města před guvernérem, který se k ním právě plaví. Ještě však dříve se Lope de Olano tajně sešel se dvěma zástupci lidového shromáždění ze Santa Marii, ti výše jmenovaným, kterým řekl, že udělají obrovskou chybu, pokud předají kontrolu nad prosperujícím městem de Nicuesovi, který je krutý, chamtivý a schopný sám město zničit, mimo jiné i tím, že na rozdíl od Balboji nikdy s domorodci nevyjednával, nýbrž s nimi jenom bojoval. Dva zástupci lidového shromáždění si také najali rychlou loď a připlují do Santa Marii také před připlutím flotily s guvernérem na palubě. Vasco de Balboa svolal sněm, na kterém všichni seznámili s tím, jakým člověkem je guvernér de Nicuesco. Když připlula flotila, tak v přístavu na příjezd této flotily čekal již ohromný dav místních lidí. A následný odpor byl tak silný, že zabránil guvernérovi ve vylodění a cestě do města. De Nicuesa byl v podstatě zbabělec a tak prohlásil, že vystoupí na břeh nikoli jako guvernér, ale jako obyčejný španělský voják. Samozřejmě měl naprosto jiné plány, potřeboval se dostat na břeh i se svými vojáky. Jenže lidé mu jen na jeho les neskočili a zkrátka mu nedovolili se vylodit. A přišlo ještě něco horšího. Kolonisté donutili guvernéra de Nicuesu a jeho 17 nejvěrnějších vojáků nalodit se na malou bárku s několika málo zásobami a 1. března roku 1511 byli všichni tito lidé vypuštěni na moře. Loď musela odplout, na břehu by jim čekala okamžitá smrt, jak říkali lidé. A jakmile odplula, tak podle Nikuesovi a jeho mužích už nezůstala vůbec žádná stopa. Neví se ani kdy, ani jak zahynuli. Zkrátka se ztratili ze světa. No a Duff poté prohlásil Balbou za guvernéra celé oblasti, ta oblast se nazývala Veragua. Osadníci se domnívali, že i v této funkci bude zastávat demokratické principy, ale mýlili se. S Balbou přišla do oblasti Veragui absolutní autorita. Dokázal si i při zachování lidového shromáždění prosadit vše, co chtěl, tak on na ně tak působil, na ty členy toho lidového shromáždění. Jako první věc udělal to, že se vypořádal se svým nepřítelem Fernándezem de Encisem. Obvinil jej, že si uzurpoval právo vystupovat jako guvernér, i když jim nebyl. De Enciso byl obžalován, odsouzen a vsazen do svězení, přičemž byl veškerý jeho majetek zkonfiskován ve prospěch města. Ve vězení si ale nepobyl dlouho. Balboa ho nakonec propustil s podmínkou, že se okamžitě vrátí na Hispaniolu a odtamtud do Španělska už se nevrátí. Zároveň s ním vyslal Balboa své dva zástupce, kteří měli informovat královský dvůr a úřady o situaci a požadovat více mužů a zásob k tomu, aby se mohlo pokračovat v dobývání oblasti Veragui. V tom samém čase ukázal ostatním Balboa, že má mentalitu dobyvatele. Sebral armádu a lodě a poté vyplul na západ. Plul podél karibského pobřeží a jakmile na březích spatřil domorodé osady, vylodil armádu a pokud se nevzdali, porazil je i za pomoci střelby z lodních děl. S domorodými kmeny, které se mu podali bez boje, se poté spřátelil a poskytl jim mnohé vývody, které poražené kmeny neměly. Například nikdy nezajímal otroky z kmenů, které s ním nebojovali. Ale ty, které porazil v boji, zajímal do otroctví, a to jak muže, tak i ženy a děti. Byl to totiž to otroctví pro Balbou velice výhodný obchod. A proto na podobné výpravy vyrážel. Nezdržoval se však jen na pobřeží, vyrážel i do vnitrozemí, prozkoumal řeky, hory, ale i bažiny a vše pečlivě zanesl do map. Při všech výpravách ale hledal především zlato a otroky, ale zároveň tím rozšiřoval i své území, které naprosto ovládal. Je zcela samozřejmé, že se mu nevyhnuly obvyklé revolty ve vlastních řadách, které byly u konkvistadorů běžnou záležitostí. Ale Balboa si s nimi vždycky velmi rychle poradil, přičemž neváhal popravovat i vlastní lidi. Zároveň prokázal i velmi dobré znalosti diplomacie při jednání s domorodci, u kterých si získal velký respekt a úctu, především protože nikdy neporušoval dané slovo. Vasco Núñez de Balboa se však nezabýval jen bojem, dobyvatelstvím a otrokářstvím. Nýbrž velmi dbal i na rozvoj zemědělství a na prosperitu svého území. Nechal ze Španělska přivést kukuřici a obilí a učil své muže žít jako noví osadníci a farmáři. Pro rozvoj zemědělství nechal přivést i skot, koně a další hospodářská zvířata a nabádal nové osadníky a učil je tak, aby je mohli chovat. Tato snaha je hodná ocenění, za to ta druhá stránka jeho osobnosti již tak dobrá není. Balboa totiž získal ohromné množství zlata, především ve formě ornamentů, kterými se krášily domorodé ženy. Bral jim je bez uzardění. Velké množství zlata i naloupil, například vylupoval zlaté zásoby kmenů, jejich řemesníci ze zlata vyráběli oním ornamenty a ozdoby. Balboa jejich zlaté rezervy, řečeno dnešním slovníkem, naprosto obyčejně uloupil. V roce 1513 napsal dlouhý dopis španělskému králi, ve kterém požadoval opět více mužů, kteří již by byli na zdejší klima navyklí, tedy z Hispanioli. Požadoval další zbraně, zásoby, ale i tesaře zručné ve stavbě lodí a požadoval veškerý materiál potřebný pro stavbu celé flotily. V následujícím roce, z roku 1515, králi poukazoval na svou humanitární politiku vůči spřáteleným domorodcům ale ve stejném dopise uvádí, že požaduje extrémní krutost při jednání s kanibaly a dalšími násilnickými kmeny, které tam také žili. Bylo to přesně v duchu tehdejšího katolického dogmatu vůči pohanům a navíc kanibalům. Balboovi se podařilo postavit několik námořních korábů a koncem byly by menší tedy. A koncem roku 1515 vyplul na další výboje. V prvních měsících následujícího roku, tedy roku 1516, doplul do oblastí osídlené kmenem náčelníka Karety. Kmen s ním zpočátku bojoval, ale byl velmi rychle poražen a nakonec se náčelník Kareta s Balbou zpřátelil. Kareta se nechal pokřtít za slib, že jeho kmen bude ponechán v klidu a nebudou jeho příslušníci prodáváni do otroctví, a nakonec se stal největším domorodým spojencem Balboji vůbec. S ním a se svými vojáky, které Balboji přeposkytl, pak doplul na území Karetova úhlavního nepřítele Ponce, který však se svými lidmi před Španěly a domorodými válečníky Karety utekl do hor. Prázdnou vesnici pak společně totálně vyplundrovali. Domorodce v horách nepronásledovali, za to jim celou jejich ves vypálili a ponechali je vlastnímu osudu. Tento čin se rychle rozšířil, a proto, když Balboa doplul se svou vojenskou expedicí k dalšímu kmeni, náčelníka Comargeho, šlo o úrodný kraj, ale podle údajů prý velmi nebezpečný terén, Comagre a jeho lidé Balbou přijali v míru a dokonce kvůli nim uspořádali hostinu a náčelník se knězi plujícími s vojáky nechal pokřtít. Jenomže pak dospěl ve vnitrozemní expedici k vesnici patřící Comagrovu lidu a tam spatřil jakousi slavnost, kde se domorodci veřejně oddávali homosexuálním praktikám, a to jak muži, tak i ženy, ale i malé děti. Balboa, který byl i přes své činy hluboce věřící, se tak rozuřil, že nechal ty vesničany, kteří tyto praktiky veřejně provozovali na návsi, roztrhat svými psy. Ty z vesničanů, kteří se těmto praktikám nevěnovali, nechal pak na pokoji. Ve všech územích patřící náčelníku Comagremu museli domorodci platit Španělům jakýsi tribut ve zlatě. A to bylo nakonec příčinou hádek mezi samotnými Španěly. Někteří z nich reptali, že dostávali malé příděly zlata a hlasitě protestovali. Comagreho nejstarší syn, když viděl pro něho nepochopitelnou lakotu Španělů a byl z ní znechucen, ten syn se jmenoval Panciaco, zavedl měřítko pro vážení zlata, aby ty Španělové viděli, že se neokrádá. A jednou, když se zase žoldnéři mezi sebou hádali o zlato tak, že musel zakročovat sám Balboa, Panciaco zvolal: když jste tak hladoví po zlatě, že opustíte vaše země, abyste vyvolali hádky v jiných zemích, měl bych vám ukázat zemi, kde můžete krotit tento hlad po zlatě. Tato slova byla zaznamenána španělským kronikářem, který popisoval všechny činy konkvistadora Balboji. Panciaco pak Balboovi pověděl o jakémsi království na jihu, kde lidé byli tak bohatí, že jedli a pili z talířů a pohárů ze zlata. Ale zároveň Balboovi pověděl, že bude muset mít přinejmenším 1000 mužů k poražení kmenů žijících v této zemi na pobřeží jiného moře. A tak se Balboa dozvěděl o jiném moři, nežli znal. Informace o novém, bohatém území na zlato vzbudili u Balboji pochopitelně velký zájem. Ještě v roce 1513 se vrátil do Santa Marii, aby získal více mužů z Hispanioly. Jeho zástupci, spíše však to byli verbíři, se tam dozvěděli, že Fernández de Enciso informoval koloniální tamní autority o tom, co se odehrálo v Santa Marii, kdy byl odstaven a dokonce uvězněn. A zde se ukázalo, jakou chybu Balboa udělal, když tohoto krutého a zlého muže propustil s podmínkou, že odpoje do Španělska. De Enciso to vůbec nenapadlo. Zůstal na Hispaniole a dělal všechno možné proto, aby se Balboovi pomstil. Později vylíčím, jak fatální to byl omyl Balboji, že tohoto člověka nepopravil. Tudíž Balboa zjistil, že z Hispanioli žádnou pomoc nemůže očekávat. a proto svého vyslance, dnes bychom řekli diplomata Enriqueho de Colmenarese, vyslal přímo, oni se mezi tím přátelili. Ten Enrique de Colmenares původně jel potlačit Balboa a nakonec zjistil, že to je vynikající vůdce, tak se zpřátelili a tak ho poslal jako vyslance přímo do Španělska pro pomoc. Jenomže ve Španělsku a hlavně na Královském dvoře již celou záležitost mezi Balboa a de Encisem znali a jako obvykle dali zapravdu pomlouvači. Ostatně platí to ve 100% i na dnešní dobu, že se dává zapravdu tomu, kdo pomlouvá. A tak Vasco Balboa poznal, že se musí spolehnout jenom na vlastní síly a začal v Santa Maria organizovat expedici k Jižnímu moři. Zatím někteří dobyvatelé pluli asi 10 mil proti proudu řeky Atrato, ta leží na území dnešní Kolumbie, ale z vnitrozemí se vrátili s prázdnýma rukama. Žádná bohatá země tam nebyla. A tak Balboa vyrazil na expedici jenom s vlastními muži. Svou výpravu začal 1. září 1513 spolu s domorodými průvodci tím, že se vydal přes Panamskou šíji. Jenom pro osvěžení zeměpisných znalostí. Panamská šíje je úzký pás pevniny spojující severní, lépe řečeno střední Ameriku a jižní Ameriku. Dnes ji proti nás známý panamský průplav ke ztrácení námořních cest. S malou brigantinou a 10 domorodými velkými kánoemi pluli podél pobřeží a jako první spatřili zemi náčelníka Karety. S ním se velmi rychle Balboa domluvil a přijal do výpravy tisícího bojovníků. A díky jejich znalosti místní džungle vstoupila výprava 20. září do země náčelníka Ponce. Ten již měl připraveny své bojovníky a Španěli a jejich domorodé spojence a zaútočil na ně. Byl však poražen a byl donucen se s Balbovou zpřátelit. Dokonce to došlo tak daleko, že jim dodal další muže, kteří výpravu dovedli do země náčelníka Torechy, který vádl ve vesnici Cuarecuá. Její obyvatelé, včetně náčelníka, byli nesmírně bojovní a byli známí a obávaní v širokém okolí jako nemilosrdní bojovníci, nájezdníci a válečníci. V této vesnici se pak odehrála velmi zuřivá bitva, v níž bylo mnoho domorodých válečníků, včetně náčelníka Torecha, zabito. Zbytek poražených domorodců se pak raději, aby si zachovali život, připojil k Balboově výpravě. Jenomže velmi náročný pochod džunglí, bitvy a únava způsobili, že několik Balboových Španělů bylo zbytev zraněno a ostatní vyčerpáni. A tak se rozhodli, že si zde odpočinou, uzdraví se a naberou své nové síly. Balboa však nechtěl čekat. A proto sebral nejodolnější muže a pokračoval v cestě a následující den po bitvě dorazil do hor podél řeky Chuquanagui. Podle místních domorodců, kteří s ním putovali, bylo možné z vrcholku hor spatřit Jižní moře. Balboa byl naprosto neúnavný a plný energie. Slézal vrchol nejvyšší hory v okolí jako první a kráčel neustále v čele a před polednem 25. září dosáhl vrcholu jen s několika nejodolnějšími muži, přičemž ti ostatní náročný výstup stali. A Balboa jako první Evropan zahlédl na horizontu nekonečné vody dosud neobjeveného moře. Zavládly obrovské emoce. Balboa na poměr rozsáhlém vrcholku usedl a nemohl se nasytit pohledem na toto veliké moře. Mezitím pomaleji došli na vrchol ostatní Španělé, včetně kaplana Andrése de Very, který při pohledu na neznámé moře zanotoval Te Deum, zatímco ostatní muži vstyčovali na vrcholu kamenné pyramidy a spolu s domorodci vyřezávali do kůry stromu kříže, aby označili místo, kde bylo dokonáno objevení Jižního moře. Tímto pochodem se Vasco Núñez de Balboa nesmazatelně zapsal do dějin lidstva jako objevitel Jižního moře, později nazvaného Tichý oceán. Po tomto impozantním momentu sestoupila expedice z hor a vydala se k moři do země náčelníka Chiapese. Ten se svými lidmi na Španěli a jejich domorce zaútočil, ale byl rychle poražen
a pod příslibem zachování života pozván, aby se k výpravě připojil. Takhle to totiž Balboa praktikoval. Souhlasil a sám se postavil do čela menší skupiny Španělů, vedené Alonso Martínem, a za dva dny tato skupina dosáhla pobřeží Tichého oceánu. Od místních Indiánů si půjčili kánoji a vyrazili na krátkou objevnou plavbu podél pobřeží. Byli tak prvními Evropany, kteří se plavili po Tichém oceánu. Po návratu z této plavby se Martín vydal vstříc hlavní skupině s Balboou v čele, která se pomaleji také blížila k pobřeží Pacifiku, ukázal jim nejsnadnější cestu a jakmile došel Balboa k pobřeží Tichého oceánu, zvedl ruce, v jedné ruce měl meč, ve druhé vlajku s obrázkem Panny Marie, vešel i v brnění po kolena do oceánu a prohlásil vlastnictví Nového moře a všech přilehlých zemí jménem Španělského království. Po dlouhé a svízelné cestě přes panamskou šíji, dlouhou více než 110 kilometrů husté, neprostupné džungly, pojmenoval Balboa zátoku, kam přišli San Miguel, protože se tam dostali právě 29. září ve svátek Archanděla Michaela, tedy ve španělština Miguela. Ve španělštině. Nové moře pojmenovali jako Jižní moře, protože aby ho dosáhli, museli jít na jih. Tím dosáhl Balboa jeden z cílů, vedený jeho objevitelskou touhou. Měl však i druhý cíl a kvůli němu tuto strastiplnou cestu absolvoval. A to najít zemi bohatou na zlato, které jim sliboval pan Cuyacho. Pokračoval v cestě po pobřeží, až narazil na zemi náčelníků Coguera a Tumaca. Ti se mu postavili.
Vodíš na polštář, ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krocina. Když se nosí ke stolu, ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucina, než pojedu dál.
vím, že každý jiný rád by zůstal. Hrozně rád by tuhle káru táhnul dál. Jenže já, právě já teď musím dveřma prásknout. Nechat věci jak jsou, šlápnout na plyn, ujíždět, co to dá. Já vím, že tohle sotva někdo chápe. Když tu mám víc než ostatní se jenom zdá. Jenže já přece jen mám radši ruce prázdné, než by s tebou být a koukat, jak jde všechno kolem dál. Já si zajdu a skoro jistý je, že kam jdu, tam někde někdy sotva najdu to, co jsem s tebou mohl být. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než ještě ve tvým zámku žít. Já vím, že možná stejná na mě čeká, taková, co víc než ty mi může dát. Jenže já se ještě podívat chci někam, a právě proto tak spěchám, a můžeš si svý známý zvát. Já si zajdu a skoro jistý je, že kam jdu, tam někdy, někdy sotva najdu to, co jsem s tebou mohl mít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu.
Blátivou,
blátivou,
blátivou.